halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad v o a oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin 4 bisha maaj sanadka 2012 aan idaahda 19 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idiin la socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigu ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakay waxaa ka mid ah hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR oo ka hadashay xaaladda qaxootiga ay soomaalidu ka midka tahay ee ku nool dalka Masar.
waxaa go'aan lagu gaaray in qaxootiga dalalkooda nabad yihiin ay dib loogu celiyo, wixii kale oo dalalkooda qallalaysa ay ka jiraanna in loo raadiyo dibadejin ama dal saddexaad loo raadiyo. Soomaaliya iyo Liibiya iyo Suuriya waxay ka mid yihiin qaxootiga dalalkooda uu ka jiro dhib badan oo UN-ka u raadin lahaa inuu xal u sameeyo, xal daa'im u raadiyo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dunida oo shalay laga xusay maalinta caalamiga ee duurjoogta.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
waddamada soo koraya oo dhan ama dhaqaalahooda hooseeya, waxa dhaqaalahooda uu ku kobco, waxyaalaha uu ku kobco waxaa ugu muhiimsan waxa duurjoogta ay sida ay uga faa'iidaystaan. oo tusaale dalka la yiraahdo Ivory Coast oo magacooduba sidaas yahay, waxay marka ku caanbaxeen waa maroodiga.
waa maalinta duurjoogta iyo wareysi aan idinkaga hayna dhegaystayaal, haatanna ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xisbiga dimuqraadiga ku eedeeyey inay sabab u ahaayeen burburkii ku yimid wadaxaajoodkii uu la lahaa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha ayaa arrintaas sabab uga dhigay su'aalihii uu guddiga aqalka hoose ee Mareykanka sida tooska ah ee warbaahinta looga daawanayay ay ku weydiiyeen qarankii hore ee madaxweynaha Donald Trump Michael Cohen. madaxweynaha ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray shalay in ay dimuqraadiyiintu si toos ah ay su'aalo u weydiiyaan nin been low ah, musuq maasuq galay oo la xukumay, aniga oo shir dibadda ugu maqan wadaxaajoodna kula jira hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, waa meeshii ugu hooseysay ee siyaasadda Mareykanka ee abid gaarto, ayadaana malaha u sabab ahayd inaan isaga dhagaaqo wadahadalkii. Michael Cohen waa qareenkii hore ee madaxweyne Donald Trump intii uu guddiga aqalka hoose ee su'aalaha uga jawaabayeyna si toosa waxa uu warbaahinta horteeda uga sheegay inuu madaxweynuhu Mareykanka uu yahay been low, dembiile cunsuri ah, waxaana uu si adag ugu taagtaagsaday in Donald Trump uu dembiye galay intii uu madaxweynaha ahaa dimuqraadiyiintana laga doonayay inay baaritaan dheeri ah ku sameeyaan.
waxaa gaabis uu ku yimid weerarkii cuslaa ee lagu hayay meeshii ugu dambeysay ee dhulkii ay ISIS gacanta ku haysay ee Syria, iyadoo dagaalkii lagu qaaday uu galay maalintii saddexaad. xogaga Mareykanku taageero ayaa ku dhawaaqay dib u dhac ku yimid qorshihii ay ku qabsan lahaayeen magaalada Baguz, iyagoo u sababeeyey in dad rayada oo badan ay halkaasi ku sugan yihiin oo ISISna ay gabaad ka dhiganayso. mustafa Baali oo ah afhayeenka ah oo hadlay xogaga dimuqraadiyiinta Syria ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo SDF ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku faafiyey hadalkan axaddii shalay, laakiin ma uusan sheegin waxa ay ka yeelayaan dadka rayidka ah iyo sida ay magaalada ugu soo saarayaan inta uu weerarka socdo. dagaalka ku socda magaaladan ayaa bilowday Jimcihii, iyadoo ciidamo ka badan 15,000 oo uu Mareykanku taageero ay weerareen. ka hor waxa magaalada ka cararay oo ka qaxay dad ka badan 13,000 oo qof oo la sheegay inay qaramada midoobay haatan u raadinayso gargaar.
aroor suuban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa dhowaan soo saartay warbixin ay kaga hadlayso xaaladda nololeed ee dadka qaxootiga ee ku nool dalka Masar. wariyaha v o a da ee bariga dhexe Xuseen Sahnuuni ayaa inoo haya.
هيادة UNHCR تأيا كديك تي تاجر رضا أي هلاعنا قحوتيقة كونو الدالكاني مصار إني وجهي سو حالة قلب سن تاسو أقوة عن كررك قلقلك مهاجرين تا أي مادة دالكاني إيو إني سن كافينين إن كالمدى اللوغو تلقالي قلالا ساهك تاجن دالك يمان إيو دالك سحراء أفريكا أيا كو قصبي قحوتي بادن إني سو غارعنا دالكاني مصار لابدي سن يوغو دنبيسي كاسو تيرادا قحوتيقة إيو دادك منجل يدون كايا إسك ديوانجل يي حفيسك UNHCR تا يدالكاني كو سيادية نسبو دان أفري لباتن بقول كيبا برنامجك UNHCR تا يكو جهان قحوتيقة كو سوغان دالكاني مصار أيا هاتن عاوية ربع مليون قحوتيقة أو إنك بادن كالبر أيهين قحوتيقة سوريا حالك إنتك لنا أي كي مادين دلالك السودان صوماليا إثوبيا إريتريا كونفورت السودان يو دالك يمان كوا سوهلا أفر بقول كيبا كالمدى UNHCR تا kororka dadka qaxootiga oo keenay inuu yaraado kaalmada dhaqaale oo ay heli jireen qaxootiga ayaa sababay in qaxooti badan ay isaga tagaan dalkani kadib markii ay waayeen taageerada ay doonayeen waxaan dareemayaa walwal daran sababtoo ah 8 ka mid ah 10kii qof ee qaxootiga ku ah wadankani waxay ku nool yihiin duruf bini'aadnimo oo baahan xitaa ma heli karaan waxyaabaha daruuriga ah noloshooda waxa sidaasi yiri Philip Grand oo ka tirsan hay'adda UNHCR ta qaxootiga jooga dalkani waxay u baahan yihiin kaalmo bini'aadnimo oo dhameystiran sidaasi darteed buu yiri Philip Grand waxaan awoodi lahaynahay inaan sii wadno barnaamijka taageerada qaxootiga asaasiga u ah kadib markii ay korodhay tirada muhaajiriinta ee soo gaaray wadankani labadii bilood ee aan ka soo gudubnay ee sanadkan 2019ka waxay UNHCR ta ka adeegsatay kaliya nisbo aad u yar oo ka mid ah miisaaniyadeeda sanadlaha oo gaareysa 104.2 milyan oo dollarka Mareykanka si aan u taageerno qaxootiga iyo dadka mangali doonka ay soo galay dalkani waxa sidaasi yiri Philip Grand dawladda Masar ayaa marti soortay isla markaasina taageertay qaxootiga ku sugan dalkeeda waxayna u fidisaa waxbarasho iyo daryeel caafimaad oo bilaash ah iyadoo qaxootiga la mid dhigtay sida dadka masaarida haddana qaxooti badan ayaa halgan ugu jira sidii ay u quudin lahaayeen qoysaskooda iyo sidii caruurtooda ay u dhigan lahaayeen iskuulada sare sidoo kale qaxooti badan ayaa la daala dhacaya deen fara badan iyo faqri kuwaas oo wajahaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin caruurta oo la shaqaaleysiiyo guurka degdega ah iyo in lagu qasbo inay wareegaan sharciyada ayadoo aysan jirin waqti cayiman oo la saadaalin karo in qarash loo helo dhibaatooyinkaasi haddana UNHCR ta waxay qaxootiga u sameysaa arrimo badan oo waxtar u leh muhaajiriinta hadaba maxamed abbas sheekh maxamuud oo kamid ah soomaalida degan dalkani masar ayaa faafahin ka bixinaya waxyaabaha xafiiska UNHCR ta u qabto muhaajiriinta ku sugan wadankani ayadoo kaashanaysa dawladda masar
markuu horeeyso oo qofka qaxootiga oo wadamada soo sheegney kamid ah waxa loo aqoonsadaa inuu asylum seeker u yahay waxa la siiyaa aqoonsiga qaxootinimada oo buuxo waxa kale loo fidiyaa adeegyo ay kamid yihiin waxbarashada caafimaadka in sharci ahaan wadanka wixii ka halaysan maareeyay laga saacido waxa kale oo la siiyaa xaaladooda dadka ay adag tahay maareeyay caafimaad adag oo lagu daaweeyo wadan gudiisa hadii ay wax ka qabo waayeen dib u dejin banaanka or settlement ee siyan akta wadamada ugu badan ee la siiyo qaxootiga qaata ama dib u dejinta u sameeyo waxa waaye wadamada Mareykanka Canada Ingiriiska iyo wadamada Europe Scandinavianka oo aan number badan ahayn sidoo kale Qaahiro waa xarunta ugu weyn ee bariga dhexe ku leeyihiin United Nationska ama hay'adda maareynta qaxootiga ee caalamka sidoo kale waxa jira xaalad oo qaas ah ee United Nationska ee dib u dejin degdeg ah u sameeyaan xaaladka oo loo yaqaan minorka amnan oo combined minor ee dhahan oo ah ciyaalka ka hooseeyo under 18ka oo waalidkood aan la socon waxaa loo sameeyaa dib u dejin sidoo ugu dhaqsiya badan oo xaaladooda waxaa caawiyo hay'ado badan oo United Nationska hoos yimaada sida MSF ta Save the Children hay'ad bistig la dhaho am St Andrew
arrimahan ayaa imaanaya xilli dhowaan UNHCR ta iyo dowladaha dib u dejinta dib ay u bilaabeen isla markaasina dardar ay geliyeen howlaha dib u dejinta ee loo sameeyo qaxootiga Abduqadir Farax Hirsi oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha qaxootiga ayaa faahfaahin ka bixinaya dhaqdhaqaaqa ay bilaabeen sanadkan dowladaha dib u dejinta u sameeya qaxootiga ku sugan dalkani Masar.
Saxnuun walaalay si uu sanadka cusub u dhashay 2019ka waxa loo dadargeliyay arrimaha qaxootiga Masar waxa ka mid ah meelaha qaxootiga nambar badan ay ku nool yihiin. Kadib laba sano oo xalimnaa arrimaha qaxootiga dib baa loo bilaabay falayo badan oo Mareykanka la soo dhajiyey iyo Kanada iyo Ingiriiska. Shirka ugu dambeeya ka dhaca Qaahira waxa go'aan lagu gaaray in qaxootiga dalalkooda nabadda yihiin ay dib loogu celiyo, wixii kale oo dalalkooda qallalaysa ka jiraana in loo raadiyo dibadijin ama dal saddexaad loo raadiyo. Soomaaliya iyo Liibiya iyo Suuriya waxay ka mid yihiin qaxootiga dalalkooda uu ka jiro dhib badan oo UN-ka u raadin lahaa inuu xal u sameeyo, xal daaima u raadiyo.
Hay-adda UNHCR ta ayaa si gaar ah uga walaacsan awoodda ay ku sii wadi karto barnaamijkeeda ilaalinta caruurta qaxootiga, gaar ahaan kuwa aan la socon qoysaskooda. 400 kiiba qaxootiga Masar ku sugan waa caruur, qaarkood waxay yimaadeen ayagoon waalidkood la socon, kuwaasoo ilaa iyo iminka aan helin qoysaskooda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Beeran lahayn, guri aan lahayn, adigu guri kale aan lahayn, intaba asiga loo gaday, inta uu taadib ku jira ama uu magafa uu qabsanaa, intaas asiga lagu burburiyay. Inta ka dambeysay ciidan qaaliheedu hoos u dhacay. Odagii aniga hadda isku kaayay qaba weysi, waali amalan aniga ku sigtay. Hal aanada sida markii doona tahriib ama baday wax ku noqoto liira, hurdada dhamaa iga tagays.
Macnaha cunugina waan waayay horta, oo wiilkii maadaama horeerka hormuudku u ahay waan waayay. Lacagtii aankee horeerka lagu dabshiday lagu shaqeynayna iyadana waa burburto magafa meel cidla ku qaatay. Hooygiina aba sheegin ba saddex dib waa isku waayay.
Wiilkii Ilaahay amarkii ciyaalku waxay dhan wiilkii asaba anagu ma duugin, waa nala dilay socdaa nala yiri, hadduu dhintay Suudaankaana duubaya socdaa nala yiri bay dhaheen. Go'anoo ka sabray rubahaantii ka sabray wardi iska galay ayaan waxaan arkay oo tacsi xitaa u dhigay ayaan waxaan arkay wiilkii asagoo ka nool ku taagan tahay oo sheekeynaya oo maxay habeen baa Ilaahay tusay qeyliyadiyadii dhexdeeda waxaan ku qayliyay war aabisa u wacay macnaha abaadir ma dhiman waa noolya intaa markaa idin samada unba roob Ilaahay ka soo daayay wariyadii dhexdeedii markaa micnihii manaamkii sii wadayna wiilkaygu waxaan arkay isagoo lugaynaya.
Codadkaas dhegeystayaal waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka Elays oo haddii eebaha awoodda leeyahdo aad ku maqli doontaan idaacadahayaga galabta iyo tanfiidnimada.
Aad baad umahadsan tahay jaamac. Sanad walba 3 March waxaa laga xusaa dunida maalinta duurjoogta. Adduunka oo qaramada midoobay ayay u asteysay sanadkii 2013. Munaasabadaha la qabto ayaa u badan kuwa wacyigelin ah oo ku saabsan badqabka duurjoogta. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Qaasim Xirsi oo takhasuskiisu yahay deegaanka iyo islamarkaana qoray buwaag ay ka mid yihiin nabaadguurka iyo maaraynta dhirta iyo daaqa oo ku sugan magaalada Toronto dalka Canada. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa ay deegaanka iyo dadka uga dhigan tahay munaasabadan.
In dadweynaha la xusuusiyo xuska maalinta duurjoogta caalamiga ah waa arrin aad u muhiim ah. Waxa ay ugu yaraan keenaysaa in dadweynaha la siiyo wacyigelin caam ah oo ay ku ogaanayaan qiimaha iyo muhiimadda ay duurjoogtu u leedahay dalka, dadka iyo duurka.
Waata Dr. xaaladda duurjoogta ee Soomaaliya ee maanta waa sidee?
Xaaladda duurjoogta Soomaaliya waxaan ka ogahay markii ugu dambeysay ee aan anigu ka shaqeynayay wasaaradda bii'ada oo la xiriirtay duurjoogta iyo horumarinta reer miyiga iyo afooyinka dabiiciga. Intaba aan u xilsaarnaa Soomaaliya, aan ahaa agaasimaha guud sanadkii 2000 ilaa 2005 waxa aan sameynay cilmi baaris ku wajahnayd markaas tirakoob ah maroodiga. Tirakoobkii maroodiga oo aan sameynay waxaan ogaanay in Soomaaliya ay markaas ku noolaayeen koonfurta Soomaaliya aan ka elnay 6 maroodi oo keliya, 6 maroodi oo 3 isku hal qoysa aabihii iyo hooyadii iyo cunugoodii ay deganaayeen meel u dhow wadooyinka la dhaashanta Amerika ee gobolka Bay hal keligeedna ay taagnayd oo duq ah ay taagnayd meesha la oran jiray bush bush back oo ahayd mar meeshii kolkii horeba lagu xanaanin jiray oo kismaayo korkeeda ah, labana ay joogeen duurka jamaame. intaas marka waxaa loo baahan yahay maanta in la sameeyo, ay baash u baahan tahay in la sameeyo baaritaan weyn oo lagu eegayo waxa jira, xaalkooda sida uu yahay, iyo markaas si loo galo kadib sidii lagu soo celin lahaa. waxaa loo baahan yahay tirakoob oo ay ka qayb qaadanayaan culumta iyo technologyga casriga ah ee satellite-ka.
waa maxay faa'iidada duurjoogu ay u leeyihiin dadka iyo deegaanka?
faa'iidooyinka ay duurjoogtu u leedahay dadka iyo dhulka kulli waxaa ka mid ah, waxay u qaybsantaa mid dhaqaale, mid dhaqan, mid cilmi, waxyaalo badan saas la mid ah. marka midda dhaqaalaha keliya haddii aan taabto, waxaa wadamada soo koraya oo dhan ama dhaqaalahooda hooseeya, waxa dhaqaalahooda uu ku kobco, waxyaalaha uu ku kobco, waxaa ugu muhiimsan waxa duurjoogta ay sida ay uga faa'iidaystaan oo u keeni kartaa dhaqaale iyo magac iyo muunad intaba u keeni kartaa. oo tusaale, dalka la yiraahdo Ivory Coast oo magacooduba sidaas yahay, waxay marka ku caanbaxeen waa maroodiga. marka waxaa looga faa'iidaystaa dhinacyo badan, hadday tahay xagga dalxiiska, hadday tahay xagga cilmi baarisyada kala duwan oo cilmiyo kala duwan, cilmiyada noocyada loo kala baaro oo mid walba goonidiisa ah, hadday tahay in xag warshadeyn oo kaleeto oo warshadu ma aha warshada lagu jajabinayo ee ah mid wax soo saar looga sameynayo oo aan ah xagga daawo ayaa looga faa'iidaystaa duurjoogta, dhar baa looga faa'iidaystaa, cuntaa looga faa'iidaystaa, hoy ahaan baa looga faa'iidaystaa. taasoo dhan waa dhinac. dhinaca kaleeto waxaa wax looga faa'iidaystaa duurjoogta xagga ilaalinta bii'ada oo ah mid aad u muhiim ah, iyo baritaanka ay dadka barayso sida loo ilaaliyo bii'ada. oo tusaale, waxaa ka mid ah marka uu xabad duurjoog ah maroodi ama dhurwa uu meel wax ka soo cuno, waxa uu tegayaa meel kale tuu badanaa tagaa, uu ku saxaroonayaa. marka uu saxaroodo, saxaradaas waxaa kasoo baxaya waa beer, geedo kale oo horla halkaa kasoo baxaya, markaa dhir cusub ayuu naqaynayaa oo abuurayaa, oo marka diyaarad kor lagala maro ay quruxu kusoo baxayso.
waxaa jira in ugaarsi lagu hayo duurjooga sida maroodiga, dhibaato noocee ah ayuu arrinkaasi ku hayaa deegaanka? sideese looga hortegi karaa?
dhibaatooyinka lagu hayo duurjoogta Soomaaliya way badan yihiin, balse waxaaba kaaga filan caan ah sida ay maalin walba ay u dhacdo oo loo soo sheego in diyaarado helicopteris ah lagula wareego dhulka Soomaaliyeed oo la qaato noocyada duurjoogta adduunka ku yar ama ka cirib go-ay balse Soomaaliya jooga, sida haramcadka iyo shabeelka qaybo ka mid ah oo kaleeto, iyo in ay jiraan iyagoo Soomaaliya oo aan lahayn ciidamada borcherka askar maroodiga aan aqoon jirnay aan lahayn ay dhulkooda ka ugaarsanayeen duurjoogtaas, sida kuwii maalindhowta haweeneydii lagu qabtay Tanzania oo kaleeto. Kenya waa la socotaan inay kulli u qaxeen, sida ay dadku u qaxeen ay uga sii horeeyeen. waxaas oo dhan oo waxaa jirta baaba ah oo lagu hayo duurjoogta dalka Soomaaliya. duurjoogta marka aan leeyahay macnaheeduna ma ahan dhurwaayada iyo keliya, ma ahan waxa way duurjoogta sida shimbiraha iyo waxa duula oo dhan, iyo duurjoogta badda sida yaxaasyada iyo waxa la midka oo dhan, iyo cayayaanka geedaha hoostooda ku jira oo jirca iyo ay ka mid yihiin, waxaas iyo kuwa waaweyna socda intaasoo dhan.
ugu dambeyntii, maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si loo ilaaliyo badqabka duurjooga dalka?
in ay duurjoogtu kusoo noqdaan dalka, waxyaalaha hortaagan waxaa ugu horeeya nabadda. waa in nabad la helaa si looga hortago duurjoogta oo cararaysa, in la sameeyo dib u soo celin, waayo dhulka ay ku noolaan karaan waa dhulkoodan halkan ah, oo sida ariga ku nool waqooyi uusan ugu noolaan karin koonfurta Soomaaliya, oo ah in uu dhulka goosha iyo gandigale uusan ugu noolaan karin, oo kaleysan iyaguna meel kale ugu noolaan karinin. dowladda waxaa la gudboon in ay dhismihii hay-adihii horeeto iyo xafiisyadii iyo ciidamadii quseeyey inay dib u yagleelaan.
kaasi waxa uu ahaa Doktor Qaasim Xirsi oo takhasuskiisu uu yahay deegaanka iyo islamarkaana qoray buugaag ay ka mid yihiin nabaadguurka iyo maaraynta dhirta iyo daaqa. Xuseen Nuur Xaaji ayuu magaalada Toronto dalka Canada ugu waramayay.
alaar suban dhageystayaal, wali waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maamulada dadka xool dhaqatada ah ee gobolka soomaalida ee waqooyi bari ee kenya ayaa toddobaadkan shir ku yeeshay magaalada Garissa. Waxaa shirkaasi looga hadlayay xaaladda ku xeeran reer guuraaga, ammaanka, iyo sidii sare loogu qaadi lahaa tacliinta xoolaha iyo waxyaabaha kale ku xeeranba. Wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Kulankan oo ay lahaayeen dhammaan hogaamiyaasha kala duwan ee dalkani kenya ka soo jeeda dhulka reer guuraaga laysku yidhaahda degan, korna u dhaafay ilaa iyo 2,000 oo hogaamiyaal kala duwan oo intooda badan 400 oo ka mid ay ahaayeen hogaamiyaasha dowlad deegaanada hoose ka socday 15 gobanatoore iyo weliba 400 ka mid ah xildhibaanada golaha sare ee dalkani kenya ayaa dulucdiisu waxaa idinla gorfeeyay xaaladda amniga, horumarka, iyo weliba dhaqaalaha guud ee dowladda dhacay ku horumarinayso gobollada reer guuraaga dalkani kenya ay ku nool yihiin. Gobanarka Garissa County Mudane Cali Bunu Quran ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in reer guuraanimadu ay tahay noolal rasmi oo dadka gobolkan ku dhaqana ay soo wada mareen.
Waxaan dhowaan xariga ka jaray tallaal aan tallaalayna in ka badan 1,000,000 oo xoolaa. Waxaan leeyahay waa in dhaqaalaha ugu badan xoolaha aan gelinaa. Waxaan idan leeyahay waa in ka dowlad ahaan waa naga goontahay haddaan nahay dowladda Garissa, idinkuna inaad nala qaadataan dhaqaale gelinta dadka xoolo dhaqatada ah. Waa wax wanaagsan, dhinacyo badan oo dhaqaalaha ayaynu ka fiirin karnaa marka aynu hanti fara badan gelinayno xoolaha.
Raheema Jaldeez oo laga soo doortay deegaanka Isiolo, ahna xogeyaha guud ee xildhibaanada reer guuraaga dalkani kenya, ayaa v o eda u sharaxaysa waxa ugu badan ay kulankani ku qaada dhigeen. Aftida qaran ee la doonaya in dalkan laga qaado, aftida waynu doonaynaa, laakiin ma doonayna afti dad shaqaasi ay xilal ku helaan ama xilal lagu siiyo. Annaga waxaan nahay dadka reer guuraaga, waxaana leenahay in dhulka iyagana loo xisaabo. Waan ognahay inay jiraan dad fara badan oo dhinac noor
yahay.
Markaynu ka hadlayna dhanka abaaraha ee saameynta ku yeeshay nolosha dadka reer guuraaga, waxaan la soconaa in dadka iyaga inta badan ay u kici timaan xilliga doorashadu, xilliga aftida qaran dalkani ka dhici doonto, dalka Ethiopia, Soomaaliya, oo dad reer guuraa yihiin. Taasna waan ka soo horjeedaa. Waxaan leenahay waa in laga bedelaa xilligaasi. Raheema ayaa sidoo kale waxay sheegtay in amniga uu yahay shayga ugu weyn ee dadka gobollada reer guuraaga degan ay inta badan xilka iska saarayaan, haatana ay ku baraarugeen in horumar darida guud ahaan gobolladaasi ka jirto amnigu qayb libaax uu ka qaadan karo la sugo. Madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya William Ruto meelay oo gabagabadii shirkaasi soo xiray ayaa sheegay in dhibaatada ugu badan ee dadka reer guuraaga haysatay tahay tacliin darida baahsan. Arrimaha tacliintu waa ay arrimo aad noogu murugsan. Annaga waxaan sameynay 2 tallaabo. Tallaabada koowaad waxay ahayd in cunug walbo dalkan kenya ku nool ay tahay waajib ku tahay in dugsiga hoose dhexe uu gala. Haddana waxaynu mar labaad u fasaxnay in dugsiga hoose dhexe lacagtiisu ay tahay mid bilaash. Culayska u faraha badnaa waxa uu naga haystaa gobollada dadka reer guuraaga ay ku nool yihiin. Isku soo celceliyo shirkan ayaa waxa uu ku dhammaaday is-afgarad in laga wada shaqeeya amniga, xaalo fara badanna la geliyay reer guuraaga. Hantida ugu badan ee dadka gobolladan ay haystaana ay tahay xoolaha. Xoolihii ugu faraha badnaana sanadyadii is-xigxigay abaaraha inta badan gobolladan ay ka jireen ay gacanta ka baxeen. Haatana loo baahan yahay in dadka reer guuraaga dalkani kenya ku nool oo isku celis 80% la sheegay in dalkani kenya dadka ku dhaqan ay dad reer guuraa yihiin ay gacmaha isqabsadaan, ay la yimaadaan fikirro kor u soo qaadi kara nolosha dadka reer guuraaga dalkani kenya ku nool. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire, halkaad naga dhegeysanaysaan wadacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamed Mascade gobolka Minnesota magaalada Minneapolis naga soo diray.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah Axmed Mire oo loo yaqaano Sheekha kana tirsan kooxda TC ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Kulamada aan falanqayn doonana waxay ka tirsan yihiin horyaalada Talyaaniga, Ingiriiska iyo Spain, ase ku hormaro kulamadii horyaalka danka Ingiriiska toddobaadkan dhacay kuwii ugu xiisaha badnaa kahor inta aynan falanqaynta gelin. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa gurigeeda kula ciyaartay Arsenal, hal gool iyo hal gool ayayna ku kala tageen, walow Arsenal ay rigoore iska qasaarisay 90 daqiiqo ciyaarta. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa tan iyo sidii uu majaraheeda u qabtay macallinka cusub ee Ole Gunnar Solskjaer, weli dhinaceeda dhulka lama dhigin horyaalka waddanka Ingiriiska. 3-2 ayay kulan adag ula ciyaartay Southampton, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee ku badisay. Ole Gunnar Solskjaer waxa uu fahmay jidada kooxdan loo adeegsado iyo sida ciyaartoyda niyadda loogu dhiso. Lukaku, in dhaweyday ka taalay, ayaa goolasha guusha u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United oo 2 gool dhaliyay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyana waxa ay ka badisay kooxda AFC Bournemouth, 1 gool iyo waxba ayay ku guul heshay. Shalaytana kulamo adag oo horyaalka dalkaasi laiskaga hor yimid, kulankii wuxuu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Everton iyo Liverpool, waxaana taasi ay suura gelisay labadan kooxood oo isku magaalo ka dhisan in ay ku kala baxaan eber iyo eber oo wax goololaana iska dhalin. Horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa mar kale hoggaankiisa la wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, maadaama Liverpool ay bareejo ka qaadatay kooxda kubadda cagta Everton. Haddaba waxaa ila jooga sidaan idii sheegayba Axmed Shiiqa oo ciyaaraha ila falanqaynaya. Axmedow, kooxda kubadda cagta ee Manchester City, horyaalkii waddanka Ingiriiska oo iyadu difaacanayso, mar kale waa tan hoggaankeedii qabatay. Liverpool oo iyadu kooxda Manchester City mar 7 dhibcood ka sarreysana, hadda dhibic baa laga sarreeyaa. Maxaa dhacay?
Musaada aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta maantadan la taagan yahay waxay ahayd Liverpool inay liiga ku hoggaamineyso 7 dhibcood, sababtoo ah hadda 9 geem oo u dambeysa Liverpool waxay loos gareysay 11 dhibcood. Iyadoo taas u aaneyn karno ama aan dhigi karno Liverpool bareejooyinkeeda badan, Man City-na waxa waaye looskeeda badan. Mararka qaarna way dhacdaa oo hadday bareejadaada badan tahay waxay ka xanuun badan tahay guuldarradaada, waayo adoo 2 geem bareeji galay iyo adoo 1 geem lagaa bidiyey waxaa dhibca lumis badan 2 geem oo bareejada gashay, waayo 4 dhibac caaweysay. Laakiin markii 1 geem lagaa badiyey 3 dhibac caaweysay, micnaheedana waxa ka faa'iideysanayo sidaan u jeedo.
Maxamuud Mascade iyo xubintaasi falanqaynta ciyaaraha idaacaddeheenna soo socda ee galabta ayaad dhegaysan doontaan. Haatana codkii baxsanaa fanaanka Lafo leh iyo Aamina, heesti Aamina.
Amar alle way ino qoray ina dina sujadi ahata,
amar alle way ino qoray ina dina sayhato.
Codka macaane la foolay amina waxa u dambeysay idaacadeeda ee arrimaha wada jirada ku soo jeedinayeen Maxamed Cola Xasan iyo aniga Jaamac Bulla Jaamacatan iyo kulanka sidana dambe idaacadda galabnimo iyo duhurnimo iyo fiidnimaba isbaqaldamo xisale.
Ida mila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabu tagne.
Ida mila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabu tagne.
Ida mila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabu tagne.